Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 18 верасня. Нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка знайшоў пасаду для экс-міністра прамысловасці Віталя Ваўка. Следчы камітэт праверыць паказанні сержантаў спечаў пра здзекі ў КДБ. Кампазітар Эдуард Ханок выйграў суд у тэлеканала АНТ. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Былы міністр прамысловасці Беларусі Віталі Воўк знайшоўся. У жніўні скандал на аршанскім інструментальным заводзе каштаваў яму пасады. Ён быў вызвалены ад яе за невыкананне даручэнняў Лукашэнкі па комплексным развіцці аршанскага раёна. Лукашэнка тады заявіў, што ў Ваўка выбар адзін – ці турма, ці ў воршу. Еўрарадыё спрабавала даведацца, дзе ж ён будзе працаваць. Але ні ў райвыканкаме, ні ў віцебскім аблвыканкаме нічога не ведалі. І вось стала вядома 18 верасня, што Аляксандр Лукашэнка прызначыў Віталя Ваўка памочнікам прэзідэнта і інспектарам па віцебскай вобласці. Ваўку 56 гадоў, ён ураджэнец Калінкавічаў, быў міністрам прамысловасці ў 2014-18 годах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Следчы камітэт Беларусі правядзе праверку паказанняў абвінавачаных па справе Коржыча, што іх збівалі ў КДБ. У гучным працэсе абвешчаны перапынак да 8 кастрычніка. З такой прапановай выступіў пракурор і суддзя яго падтрымаў. Як інфармавала Еўрарадыё Яўген Бараноўскі, сержант заявіў судзе, што ранейшае сваё паказанне не пацвярджае. Цытую. На мяне аказалі ціск супрацоўнікі КДБ. У КДБ ўсе паказанні былі пад дыктоўку. Паводле ягоных словаў яму пагражалі. У туалет дагэтуль з крывёю хаджу, сказаў абвінавачаны. Але потым засумняваўся ва ўласных паказаннях. Пра гэта цвердзіць Маша Калеснікава, наша карэспандэнтка, якая прысутнічае на працэсе.
Ужо той факт, агучаны сержантамі, што на іх у сценах КДБ было і фізічнае, і маральнае ўздзеянне, кажа пра тое, што ўсё ж не так ўсё гладка ў гэтай справе, і што сапраўды яны былі вымушаны пісаць тое, што хацелі супрацоўнікі КДБ. Прынамсі, сёння пракурор яшчэ раз задаваў пытанні сержантам менавіта наконт гэтых самых катаванняў нібыта ў КДБ. Сёння чамусьці сержанты ўжо не маглі канкрэтна узгадаць, па-першае, асоб, якія ім даставілі вось гэты самы маральны і фізічны гвалт. Ну і па-другое, сказалі, што яны асобых маральных цяжкасцяў і катаванняў.
І цяпер, каб разабрацца ў гэтых супярэчлівых паказаннях, дадзена ажно 20 дзён перапынку ў судовым працэсе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна аўторка. Сённяшні стан адносін Беларусі і Расіі аналізуюць у чарговым выпуску мінскага барометра эксперты ініцыятывы «Мінскі дыялог». Што гэта за новыя праблемы ў адносінах? Адкуль яны ўзяліся? Каментуе каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзяніс Мільянцоў, а таксама палітолаг, кіраўніца экспертнай групы маніторынгу «Беларусь у фокусе», рэдактарка сайта экспертнай супольнасці «Наша мнення» Валерія Касцюгова. Размаўляў з імі Змічар Лукашук.
Гэтыя новыя выклікі знайшло сваё адлюстраванне ці даследавалі гэтыя выклікі ў мінскім барометры. Што гэта такое?
Гэта маніторинг знешняй палітыкі Беларусі і бяспекі ўнутры краіны, вакол краіны, які робіцца кожныя 2 месяцы. І, напэўна, такой, скажам, фішкай, разынкай этого моніторинга з'являється тое, што ми спрабуємо, ось Валера, як один з авторів, квантифікуємо, то бок облічбовуємо эту знешнюю політику, кожної некої події присвоюється певний бал. Там, допустим, підписали ми некоє важне погоднення, ми ставимо плюс 3 бали. Там з'явіліся некі інформаційні такі укиди антибілоруські, ми відмінусовуємо. Ну, от таким чином у нас назапашується за 2 місяці певний бал. Там плюсові, позитивні, негативні і винікові. І гэта, конечно, шмат у чым так приблизно, приблизний аналіз, але тим не менш, він дає підстави нам на великих проміжках часу, там год, два, три, чотири, поглядзець динаміку, яким чином розвивалися гэты адносіни, ну, плюс увогуле йдуть, а не у мінус. ідуць.
І гэта от дае вам магчымасць ствараць розныя індэксы, ну там, да прыкладу, індэкс развіцця адносінаў там з пэўнымі краінамі і ўсё астатняе. Як паўплывала на індэкс развіцця адносінаў з нашымі асноўнымі партнёрамі, от на знешнюю палітыку, як паўплывала?
Перад усім трэба сказаць, што гэты барометр, ён лічвае летнія месяцы. Гэта ліпень і жнівень. І таму тут такое сезоннае калібанне, скажам так, да, калі плотнасць кантактаў, шчыльнасць сумесных праектаў, актыўнасць, оно менш. І таму заўжды падчас лета індэксы не падаюць. А калі, напрыклад, расійскі індэкс ён упаў там да 10 пунктаў, а адзін толькі кітайскі, ён трымаецца больш-менш стабільна, таму што у нас такі акцэнт хутчэй на эканамічнае ўзаемадзеянне з Кітаем, і ёсць шэраг вялікіх праектаў, такіх як, напрыклад, вялікі камень. Вось наш індэкс ён паказвае, што ў беларуска-кітайскіх адносінах насамрэч адбываецца шмат важных рэчаў, якія проста не настолькі на паверхні.
Я б не пагадзіўся, што гэтыя месяцы былі не такія ўжо гарачыя. Да прыкладу, тэма новага расійскага пасла прыцягнула так само шмат уваги СМИ и пэўные ресурсы звонку гэтую увагу белорусских СМИ подогревали, скажем так. Вот ці правы, господарыня Валерия?
Правы, конечно, это нашло отражение в виде минусовых каких-то величин в общей там сумме этого индекса. И все вот эти информационные накаты, которые там были со стороны России, как-то там квалифицированы именно как отрицательные величины. Что касается Бабича, я думаю, что если говорить о Незыгоре, то он просто, они там хотели, явно играли против Бабича, чтобы выпихнуть его вообще из Поволжского этого округа. Там у них там свои какие-то ставки и интересы. Если так посмотреть внимательно на этот Незыгорь, хоть Кирилл Коктыш и не согласен, они явно играют позитивными персонажами в их нарративе, всегда выступают руководство, теперь уже мертвое ДНР и ЛНР. В целом, внутри российской игре они играют как бы на стороне сохранения обязательств России по отношению к этим двум республикам. И это довольно сложная игра, и Бабич просто, так же, как и Сурков, они там мешают в каких-то там отношениях для продвижения каких-то других персон.
Денис, вот все ж таки, вот ваше меркование, все ж таки, варто с некой такой настярогой ставиться до того, кто стаў паслом Расіі ў Беларусі.
Фігура пасла, гэта заўжды важна. На прэзентацыі пра гэта казалася таксама, што фігура пасла, яна заўжды адлюстроўванне ўзроўню адносінаў. Гэта сапраўды так. Напрыклад, калі мы паглядзім на адносіны з Украінай, там заўжды імкнуліся, паколькі вельмі важны таваразварот, вельмі важная краіна. Украінскія амбасадары ў Беларусі гэта заўжды або людзі, скажам так, з вельмі высокім апаратным весам, або гэта некія былыя ці існыя алігархі, або людзі, скажам так, ну, непростыя, так, якія могуць налажваць кантакты там наўпрост з кіраўніцтвам краіны, а не проста праз МЗС. Тое ж самае зараз мы назіраем у беларуска-расійскіх адносінах, яны ставяцца досыць уважліва для Беларусі. Я не скажу, што там нешта яны задумалі такое нехарошае, як шмат хто пісаў, але проста яны да гэтага накірунку ставяцца уважліва. Яны прызначаюць гэтага чалавека з большымі паўнамоцтвамі, чым амбасадарскія, так, таму што пра гэта таксама ўжо шмат казалі і пісалі. Гэта спецпрадстаўнік прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Гэта азначае, што ён можа наўпрост выходзіць на прэзідэнта, мінуючы МЗС. Не як толькі амбасадар, але таксама як і прадстаўнік прэзідэнта. Гэта азначае, што некія пытанні там гандлёва-эканамічныя, там любыя, можна вырашаць нашмат хутчэй, нашмат больш аператыўна.
Валерыя, пытанне, якое выносілася ў мінскім барометры, ці зможа ратацыя паслоў паўплываць на дынаміку двухбаковых адносінаў? Зможа? Бабіча прыслалі да ў Мінск, Мінск таксама свайго новага пасла будзе накіроўваць, пакуль, праўда, невядома, хто гэта будзе.
Не исключено. В дополнение к тому, что сказал Денис, скажу, что Бабич, в общем-то, довольно высокопоставленный российский сановник, равно как и Суриков, ну, бывший губернатор, тоже, безусловно, высокопоставленный российский сановник. Такая традиция вот таких людей направлять в Беларусь.
Еще есть важный нюанс, что каждый новый посол, он по приезде некие новые свои проекты мусит тут запускать, реализовывать и просто себе показать, как новый посол. Это означает, что мы, я думаю, будем варто чекать тут некой активности вот уже в первые месяцы. И, как мне сказали тут некоторые дипломаты, что он только одразу, как приехал, еще не посустракался, копии верительных грамот этих не отдал Маке, и он уже провел на выходные несколько встреч в Минске. Бок, мы бачим перед собой такого дипломата-активиста.
Координатор программы «Изнешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов и политолог, керавница экспертной группы мониторингу «Беларусь у фокусе», редакторка сайта экспертной супольности «Наше мнение» Валерия Костюгова аналізавалі чарговы выпуск мінскага барометра, а таксама сённяшні стан адносінаў Беларусі ды Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Кампазітар Эдуард Ханок выйграў суд у дзяржаўнай тэлевізіі ў тэлеканала АНТ. Ён абараняў свае аўтарскія правы. Аўтара папулярных песняў забылі ўзгадаць у тытрах да запісу канцэрту. За гэта Ханок атрымаў 500 рублёў кампенсацыі маральнай шкоды, а таксама 1290 рублёў за выдаткі на юрыдычную дапамогу. Кампазітар прызнае, што перамагчы ў судзе яму дапамаглі вядомасці песні, якія спяваюць папулярныя беларускія артысты. Іншым аўтарам ён раіць адстойваць свае правы толькі калі ёсць неабвержаныя аргументы і абавязкова з адвакатам. Дарэчы, Ханок ці не першы творца, які выйграў суд у дзяржаўнай беларускай тэлевізіі. У 2016-м за абарону сваіх аўтарскіх правоў з тэлеканалам «Беларусь-1» судзіўся фатограф Антон Матолька, але ён прайграў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў аўторак Александр Лукашэнка прызначыў новым беларускім амбасадарам у Латвіі Васіля Марковіча. Пры гэтым ён адзначыў вялікі патэнцыял у дачыненнях з гэтай краінай. Цытую. «Вы разумееце, што выхаду да мора ў нас няма, і калі Літва не вельмі хоча з намі супрацоўнічаць, дык трэба рабіць упор на Латвію», заявіў у аўторак Лукашэнка. Паводле яго, улады Латвіі адчулі, што не ўсё вырашаецца ў Брусэлі. Еўрасаюз падтрымае нейкі час, а пасля трэба будзе зарабляць самім. І Беларусь разам з Латвіяй могуць зрабіць вельмі шмат і зарабіць, сказаў Александр Лукашэнка. Нагадаю, што Літва паслядоўна крытыкуе будаўніцтва БелАЭС у астраўцы. Так, яшчэ ў верасні 2017-га літоўскі ўрад ухваліў план блакавання імпарту электраэнергіі з БелАЭС, каб ускладніць яе будаўніцтва. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».